الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى ابن سعيد ابن شعبة قال: حدثني أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما جاء وفد ابن القيس إلى نبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. والخمس من المغنم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شكرًا لله الله سبحانه وتعالى ويونة أتوزيزا وكوغيرا كو مكاد وفي مغاند وفي شيخ وفي إمام وفي أمرونجي إمام أحمد ابن محمد ابن حنبل في النقوة تماني ومكوبا إمام أبنا ورغنين سالدا أمبك صلى الله عليه وسلم ويو هي تري زبري شمو ناشتو سا إلا ناتو صوب بكا نابنغة ولي الله سبحانه وتعالى شياليا متوما نابنغة تشو جد شكابو شبانغة متوفو دالا يشو جيرا نافنغة تمجولي إلا با مجولي بالصحابة deni kati oluvannyuma lwekyo ekiba kiddako ekyo kyonna kiba tekyetaagisa. Olwaleero munansonyiwa insha Allah, akaseera nja kutwala ku kawambo olw'ensonga guno omusomo gwa Ahmad olw'obulungi bwe kitiibwa kye n'okuba nti nno yali musajja mu basajja era kyetaaga mu butuufu emmala okusoma guno omusomo. Mugende mumusomeko kubanga Ahmad abasinga obungi tetumumanyi bulungi, kale n'olwekyo nja kutwala akaseera kawanvuko kyesikera kukola era ndowooza nti wajja kubawo na bibuuzo oba akaseera kawanvu insha Allah. Ebintu bibiri bye twetegereza ku bantu ano fenna be tumanyi ababiri: Abu Bakar radiyallahu anhu ne Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ekisookera ddala, Abu Bakari yestandi gye yayimirira ng'alwanyisa abasajja mu ntalo za Ridda nga Nabi sallallahu alaihi wasallam amaze okufa, bwe baganira ezzaka n'agaa nti ajja kulwanyisa obuli oyo agaanye ezzaka paka bw'anaafa oba paka lw'anaawangula. Omar ne bamuwakanya, si kumuwakanya, nini bamugamba kakkane n'agaana. N'ekigambo ekyokubiri kyekyo ekigambo kya Imamu Imamu waffe kwe tugenda okusomako olwaleero, Ibn Hanbal Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal yayimirira ku maguru g'abiri n'ayimirira ku maguru g'abiri n'akigaanirako n'agamba nti Qur'ani si kitonde kya Allah, nga bamu'tazila ne bajahmiya bamugamba nti akkirize akyogere bwogezi, kale ne bamwegayirira kale akyogere bwogezi olw'ensonga nti yabadibetinga paka wakakasa nti omusajja ono mumanyi, omusajja ono faqihi, omusajja ono mutya Katonda, n'ayimirira ku maguru g'abiri n'agamba ekyo sisobola kiisa mu kamwa kange, era Qur'ani bigambo bya Allah si kitonde kye. Nekibanga kyazza obusiraamu obujja omulundi ogw'okubiri nti senga obusiraamu bwakyukira ku Ahmada ng'ekigambo ekyo kikyuse nti Qur'ani kitonde, twali receivinze obusiraamu bwetutyo, senga ekigambo kya Abu Bakar tiyarwanyisa abasajja baagaana zaka obusiraamu bwali tutuuseeko ngezaka yagaanibwa era tusabira abasajja abo Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abawejja niya wagguru naffe ya rabbi atulungamye atumalemu obwononefu bungi nnyo obwononefu tuyina kale bwatyo Ahmada n'abeeranga yalwanyisa abasajja n'abalwanyisa awamu n'ekyo nga fitina yali y'amaanyi nnyo nnyo bangi nnyo ba abamanyi abaafa nkumi na nkumi bikumi byafa ku nsonga eyo Imamu Ahmad yazaalibwa omwezi ogwa Rabiul Awwal omwaka ogwa 1064 oluvannyuma lwa hijra era imamu waffe oyo mulungi tukirabira ddala nti yasembayo mu baimaamu bonna betumanyi olwaleero olw'ensonga ntwasokana waliwo Abu Hanifa Maliki ne Shafi ne Ahmad ibn Hanbal kati lwaki tumuyita Ahmad ibn Muhammad olw'ensonga nti jajjaawe yali musajja w'amaanyi nnyo era nga mumanyi era nga gavana we Khurasani era yakola kinene nnyo okuteekateeka gavumenti yaba Umayya okugiteeka wansi okuleeta ba Abbasiyina kale awo n'olwekyo erinnya ne likala ku Ahmad erya Hanbal mu kifo kya Muhammad nenga ati yakula na baganda be bonna yayina maama we yekka era ne taata we tiyamulabako naye yali kumpi nnyo ne baganda ba maama we omu baali bamuyita Abdullah omu baali bamuyita Ishaqa era nga bamwagala nnyo bambi era nga maama we yali mukwano gwe ate abasajja ababiri benjogedde baali basajja bamanyi nnyo muhadisi era nga bamuyambako maama we baali bamuyita Safiya binti Maimuna binti Abdul Maliki Ashaibani era nga mukyala yali wa mukwano gwe olw'okuba nti nno mukadde wo naye nga maama wa Ahmad yali mukwano gwa Ahmad niwe yali nga akuze era baasigalanga ba mukwano nno ogwa ddala ng'akuza amwagala bambi nga maama we ate era ne maama amwagala nga mutabani we nga ate Ahmad yagondera nnyo maama we ng'era mu musomo gwaffe ekyo nakyo mukiteekewo mukisazeeko akasittale okutya bakadde baffe n'okubawuliriramu maama we waliwo muggalo yagwe yamugaana okubuuka nga mwana muto Ahmad tiyagubuukako kubanga yamugamba omugogo bw'ogulabanga nga gubimbye togubuukanga naye Ahmad we yakulira ng'akuze ng'afuukidde ddala muvubuka ng'ali ne banne era bwe baatukanga ku mugogo nga gubimbye bwe baabugubuukanga ne bagamba Ahmad jangu obuuke yabagamba nti maama wange yaŋŋamba obutabuuka muki mugga guno nga gubimbye kale n'abeeranga bw'atyo yatya nnyo maama we ng'amuwa kitiibwa kale ensonga nkulu nnyo oyinza okuba oyagala kupromotinga mwana wo naye ng'omwana takuwuliriza kale ekyo kintu kikulu nnyo naffe okuwuliriza bakadde baffe bwe banga ddala baagala tuyamba Ahmad gwe tusomako olwaliro imaamu waffe yali musajja nga amala geeyambalira ekikulu kya byonna bw'abanga abisa obwereere engoyeze talina lugoye lweyayambala n'olwegomba ekyo tikiriiyo nga yali musajja fi zuhudi walwara nga yeafaayo nnyo kuba nti nno yeenyiriza nga atya Allah subhanahu wa ta'ala mukutya Allah subhanahu wa ta'ala kugamba nga olekayo ebyedduniya byonna awamu n'ekyo nga twasoma ku Maliki nga sibwe yali ne Shafi nga sibwe yali ne Abu Hanifa nga sibwe yali naye Ahmad oyo yaliwo ku mulembe gw'aba Umawi era nga tumanyidde ddala bulungi nti obwa khalifa bwali buvudde e Madina nga bugenze e Baghdad ne Ahmad bwe yakulira nga musajja awandika bulungi nnyo era nga asoma bulungi nnyo naye abajaasi bwe bagendanga okulwana ni Harun al-Rashid ne gavana abajaasi ne basigalayo kati gavana bwe yalinga akomawo baali balina okuwandika amabaluwa eri bakyala baabwe atira ni bachala wabu ni bawa ndika mabaruwa na bagazayo kali nga bako zesa Ahmad okuandika nga chali mvubuka mto ni nga taina chigambo chia wandika nga chiri chenyume nyume necho echimenya amateka za Allah subhanahu wa ta'ala kali kwa gamba nowe unyanti ya limu wana mto na inga tasubula kukoze sa chigambo chona echiri echenyume wecho echimenya amateka za Allah subhanahu wa ta'ala kali ngomu chala wana yomba urudeyo nyo kali ulijadi bichevyo ebyo ngatabi wandika omu kukoja kukumba kujave yali awandika amabaluwa nga agawandikira Harun al-Rashid nga bwamalo gawandika agawa Imamu Ahmad na agatwalira Harun al-Rashid agatwalira Harun al-Rashid nenga ye Ahmad babamu wanga mabaluwa gano yaga kwatanga na agasula mu mazzi mu mugga kati Harun waita webbanga Harun al-Rashid nga tachafuna mabaluwa na buza anko we na mutumya na ganga sikyafu na mabaluwa na mukama nti amabaluwa gombo tufumba denga waandika nenga wa omwana akakuletere kati ne bayita na muita anko we na agenda eri Harun al-Rashid kati ne bayita Ahmad kati Ahmad ibaba mubuza nti amabaluwa gateka wa Ahmad na abagamba nti mwali mwagalanze ntandike manya ntandike okuleta amabaluwa ago agechikecho wechitio mbere nga ndi wafe kwa nga nzegwe mukozesa okuleta olugambo echo nze sisobola kikola abasajja bana babiri Harun al-Rashid ne ankoe batunulira Ahmad mutowe yali munaga nkale bwemura olabe omwana muto ne ati Allah subhanahu wa ta'ala atefe echo ne bachita echo ne bachitia nenga Ahmad yali amanyiddwa okutia Allah subhanahu wa ta'ala ngachali mvuka mto era agamba Ibrahimu agamba nti kuntu ara Ahmad ibn Hanbal yuhyi al-layl wa huwa ghulam nali ndaba Ahmad ngachali mwana mto nga azuku kana sala omuntu ateka ekiro na akiteka mu bulamu kubanga abantu bonna ababe basi nego kitadde mu bulamu nozuka no sala neye Al-Haytham ibn al-Jamil agamba msajja muhaddith agamba nti Imam Ahmad ibn al-Hanbal ina asha hadha al-fata fayakunu hujjatan ala ahli zamanihi kyo mwana ono gwawangala Allah subhanahu wa ta'ala na amtasi na mwangala ajja kubera alibi ajja kujulira ajja kuyamba community ye mama huyu yali mukazi mutunzi era nga atungira abantu nga tuyitulira abakyala abatunga ebitambaala era mama huyu yali bwatyo nga mutunzi wa bitambaala ate era nga akola ne alteration bw'oba oyagala kukendeeza lugoyero asobola okukendeeza kati Ahmad yalina ekintu kyakola kye bayita laqtul hab yali agenda n'alonda empeke ezigudde kubasajja abasubuzi ezengano engano bezimbwe na bwebanajja abasajja engano nyingi nnyo eri ku nsolo eri ku bigaali kati emu neyika nenga alonde emu kwemu namala essaawa nyingi ko nga aliawo alonda mpeke ezengano bweziwera n'agenda bwe kibanga kya misana ne batokosa empeke ezo ne balya ekyemisana bwe kibanga kya ggulo ne balya yasomera emyaka ana amakulu nti yasoma natuko kuba nti atuse okusomesa naye nga tajja kusomesa era teyasomesa ako paka bwe yaweza emyaka ana mubasomesa abe bagamba nti Ahmad ye yayina ekigambo engombo gye yayogeranga yagambanga nti ma'al mahbara ila al maqbara tujja kusigala nga tuwandiika nga tukosa bwino paka bwe tunayingira kaburi abasajja be yasoma nabo omu kubo yali Hushaim ibn Bashir owokubiri yali Abu Bakar ibn Iyash naye nga Hushaim ibn Bashir yali asinga okumanyika yafa mu mwaka gwa 1084 naye nga chetufuna mwecho nti Hushaimu ibn Bashir bwamalu kufa natandika Ahmad ogenda okusoma n'abawalimu abalala nenga Ahmad iranga bitwasoma kwa Abu Imam Maliki Ahmad yalita saga saga na ye aliya otomuletira kukusaga kugamba to saga saga na ye kati Yazid ibn Harun yalinga somesa Basra nenga msajja saga saga nenga Imam bwabanga alimu daira ye alimu mukuni mahalaka ye Ahmad nga alimu halaka ya Yazid ibn Harun nga tasaga olwechi tibwa sibali bawa Ahmad yomu ya tandiko kusaga kwe nga tamanyi nti Ahmad mwali na akurulamu Ahmad Yazid ageno kutunula muri musomesa ni bali ba muo msajono wa mvubu kono bali ba muo chitibwa na agama nti luwali si mwangambi nti Ahmad wali nti saga la kusaga nga Ahmad wali nienga o msajja gwetuogira ko Yazid ibn Harun msajja skola msajja wa amani nyumu manyi nga mti Allah subhanahu wa ta'ala msajja bati Allah subhanahu wa ta'ala banu nienga bu bawa ngane chitibwa Ahmad mubwavu kwa yalimu kwa yalimu msajja mwavu ere chocho chimanyikidwa buli wamu nete ya saba kusente atete ya kiliza kusente okuva atete ya ula kusente la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah eche chintu suli langa kwa ya Rabbi Mungu asasi ili atugaga wazi mubwavu kwe wallahi te ya saba kusente wadu kwe ula sente wadu kukiliza sente kuva mugmuni muba khalifa buna ya kula hija tano ye mungendeze tano esa tukuzo ya tambu za vigere Allahu akbar Allahu akbar ya sasanya dirhamu asatu musatu zuka ni kugambati ya weza na dinari biri hijazezo netano atenga dinari emu elimu dirhamu kumina biri Allah subhanahu wa ta'ala sada rabbi ya sasiraba sajjabanu awawe chuchibala fubanira atena fatu yambi ya Allah Aliyu ibn al-Jaham yali msajja mutondo tomi na ye neibawe ya mulage kitabonga mulimu handwriting ya Imam Ahmad ibn Hanbal na mubuza nti wajijawa na munyumiza story na munyumiza angawe bali Makka ya mamara enaku nga tibamulaba nga bali ne Sufyan ibn Uyaina na gamba nti tugende tumunonye ne bamusanga mu nju zino zibali bapangisa nga ina rumu gye yapangisiza nga ali mu rugoye rwayo bikayulika nibakonkona Ahmad na gudawo nibamubuza nti wae nga sikulava abagama nti babbye engoye zange kakati niba nyine nagamba kyava akwata sente nina sente leka nkuole Ahmad nagana namugamba nti kale kanzikole ngekirabo oba kale kanzikuloli zimpa kyonna kyoyagala Ahmad nagana nenga te yali ayagala muyamba nagamba kale lwaki tompandikira ye kitabo nkusasule kati kyava kwata dinari emu namugamba eno njikuwa dini advance Ahmad najigana namugamba nti genda ogole olugoye oluizemu emirundi ebiri kyava aluleeta olugoye naluizamu emirundi ebiri neesibanga enkutu kati ate olulala nebaluyuzaamu mu makkati naluwambalanga essaati la ilaha illallah nakwata sente endala nazimuwa mu bantu abasuka okuzuula Imam Shafi ng'akyali muvubuka ng'akyali mutototo yali Imam Ahmad Imam Hanbali atunyumiza natugamba nti yagamba Imam yagamba Ishaq ibn al-Hanbali namugamba nti jangu nkulaga omusajja bali mu daira bali mu muhalaka nga ya Sufyan ibn Uyaina chokanga Sufyan ibn Uyaina yasoma ku kwani yasoma ku basajja abaamani ne kati Ishaq ibn Rahwiya Hanbali al-Hanbali anyumya na gamba nti batula mu maso ga Shafi'i ne bamu introducinga Ahmad nga introducinga Ishaq kati oluvanyuma Shafi inatandika okwogera Shafi mu kwogera kuno Ishaka ya gamba nti yalaba omusajja yalaba omuvubuka ngaina obukiriza ngaina ilmu jata ulirangako. Kati naamu gamba nti la ilaha illallah atono yani naamu gamba nti yono shafe gwe nabadenku gamba. Ni oluvereverie ya Ishaka ya gamba imam Ahmad naamu gamba nti kale tugende omusajja gwe wali ngamba. Kwe kumugamba nti yono omusajja gwe nabadde nkugamba sajja yali amuwamanyi nnyo naye nga yali amanyi nti agenda kumulaga omusajja wamanyi nnyo naye nga ate yali muvubuka. Kakati basuhaba baali baavu, abamu abasinga bawangalya mbwavu, sigamba nti no baali tebasobola kukola ssente oba nnyingi oba kiki, naye beekuumira mu mbeera eyo. Kati obwavu obwo bwe tuwogerako nti obwavu obwo bwe butyo Imamu Ahmad bwe yayina, era kyovola nti nno waliwo ne fiqhi w'engoye, omuntu bw'aba ayina olugoye lumu asaala atya? Kubanga basahaba abamu baalina olugoye lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo sahaba yali asaala ku subuhi Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bw'amala okutoola salaamu omusajja n'ayimuka n'agenda, sahaba omu n'ayimuka n'agenda, nga bw'amala okutoola salaamu sahaba omu ayimuka n'atambula n'agenda. Akyava lumu amubuuza n'amutuuza n'amugamba nti ngoyanguwa okuyimuka wali tudde, n'amugamba nti yina olugoye lumu ne mukyala wange, kale ngezaako okwanguwa asobole okusaala ng'obudde tebunnakya. Naye tuyina engoye nnyingi nnyoffe wallahi ziri mu kuloozeti waza tandika okuzambala mu lwamwataano, olina emyaka oba emeka, niye ogaanidde engoye ezo tozambala ate twagala zigaba, ati oyagala kuli oyinda kufa bazigabire abaana bo. Kwata engoye ezo zonna zotayambala ozigabe ate munkwata bubi, olw'ensonga nti kyengezaako kugamba nti ekintu ky'ogabye ng'okyali mulamu kisinga ekintu ky'ogabye kyebagabidde obugabizi. Allah subhanahu wataala amaze okujjulira mu nsi muno. Bwe tunyonnyola muhadisi yooyo akwata hadithi n'amanya abaazookera n'amanya ennyiriri zonna, kyokka ate faqihi yakwata hadithi n'aziggyamu amateeka ne mu Qur'an n'aggyamu amateeka agalungamya community, ni mufassiri hafidhu akuyakwata Qur'ani ni mufassiri baawukanira ddala, hafidhu yakwata Qur'ani naye nga tasobola jinnyonnyola naye ate mufassiri yoyo akwata ayinza okuba hafidhu ate nga mufassiri oba ayinza okuba takwata Qur'ani naye nga asobola okujinnyonnyola. Kati engeri Ahmad gye yasoma ku Imamu Shafi'i yava okuba nti nno hafidhu n'ava okuba nti nno muhadisi n'afuuka faqihi, olw'ensonga nti omusajja gwe yasomako naye yali musajja w'amaanyi nnyo. Kati wano waliwo ekyokuyiga kimu nti bamuhadisiina baali batuddeawo nga basirye ebirenda binene nnyo, bali makooti amakanzu aganyirira ag'ebbeeyi, omukyala kyava abuuza ekibuuzo kyali kyangu nnyo, kyali kikwata ku nsonga zaabwe ez'abakyala naye nga kibuuzo kyali kyangu nnyo, bonna ne basirika kubanga baali tebakimanyi. Kati ne bagagenda obuuza omuvubuka oli, omuvubuka kyava ayimuka n'ajja tula we bali, omukyala kyava abuuza ekibuuzo imaamu n'akyanukula Imaamu Shafi'i. Kati baimaamu bonna ne babuuka omulundi gumu ne bagamba hadithi yatugimanyi, tugimanyidde ddala bulungi, ono eyajogera nono kubanga gwe mulimu gwabwe, baabukira hadithi eno olw'ensonga gwe mulimu gwabwe naye nga baali tebasobola jijja mu tteeka. Ekyo tukifunye gwe musomo gwaffe ogwokubiri. Tojja kusanga omusajja nga yakwata hadithi oyogere ekigambo wallahi akutemya oluyi oba akunyigire aleme kuddamu kwogera naawe, naye ate bagamba oleme kutega ayina kyatategeera. Kati ate osange omusajja nga yakwata hadithi naye nga afaqihi asobola jinnyonnyola, ng'osobola okuleeta hadithi n'oba ng'agiyitako naye n'amanya gy'olaga na kurungamia gwe kenyi na kusikayo na kuwa ekigendo kugasa ne kigendo kugasa abinyumba yo oba community ye musajja waffe Ahmad ibn Hanbal imamu wa fowekitibwa imamu wa fomurungi engeri gye yasomera ku Shafi na abiranga yafuka muhaddis atira na abiranga yafuka faqihi nga ine bibuzo kisobola bimalayo sobola kumalayo imamu Ahmad roburungi bwe engeri yokaji yasomesangamu ne silisilaze enyiririze zali nyimpi oyeso nga abasajja beyasomako bali abasajja abo abasomesebwa abasajja kalinga enyiriri zaabwe zali nyimpi nnyo kalinga Abdurrazzaq As-Sana'ani fil Yaman yagenda mu Yamani anamusomesa oluvannyuma nagenda wa Ibrahim ibn Mu'qal ibn Munabbah As-Sana'ani niyo oyo yansesa olw'ensonga nti yali musajja muzibu nnyo nnyo omanyi waliwo abawalimu abazibu nnyo era yayimirira ku luggi lwe okumala ennaku ssatu ennaku bbiri ng'ajja n'ayimirira Ibrahim n'akonkona n'agaana okuggulawo kanisimagine la ilaha illallah then oluvannyuma n'aggulawo neera yamala naye emyezi ebiri naye yamusomeza hadithi yamala naye emyezi esatu ni ya musomeza hadithi bili zoka na mga magene na angira ma kale na buyavau na agenda muwa imamu abalala okusoma na asigalanga anonya ya ilmu ni walu banase abata kinga hadithi yezobazi kunganyi zawa ababasajja tebatuulanga ko kusoma hadithi tebamanyi hadithi bannange bazi kunganya batya waliwo ekiseera kya hadithi nga n'omuntu okubulawo obuzi balina okuba nti bamutegedde mu bantu abatuulawo ne bwe baba 15 nga basoma nga bwe twagenda mu class ne bagamba Ahmad present Sofyan present nga mwena balina obategeera sikuba nti oyimuka n'oyogera nti nali mu lukungaana lwa Sufyan ibn Uyayna n'agamba hadithi bweti oba n'ayogera hadithi bweti bali abaaliwo bakusirisizaawo nti tewaliiwo olimba kale bwe buzibu bwe tufuna olwaleero n'ogera ekintu nga tolina kyokimanyi naye nga Imamu Ahmad fi musnadihi yawandiika hadithi emitwalo ena era kigambibwa nti imamu waffe mulungi yali yakoppa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwona asala olupapula nga lweru noosala n'oleeta olupapula nga lulufaananira ddala crack copy of the prophet sallallahu alaihi wasallam nga omubaka bwe yali afaanana Ahmad yali musajja ng'amufaananira ddala mu bikolwa yakoleranga ku buli hadithi gye yakwatanga yagamba nti sina hadithi gye nayingiza mu mutwe okuggyako nga nagikolerako la ilaha illallah muhammadu rasulullah taina hadithi gye yakwata muto okuggyako nga agikoleddeko n'abasajja abamusomesa bamuwera ddala ekitiibwa nga Hushaim ibn Bashir Abu Bakar ibn Ayyash abo babiri basajja baamusomesa owokubiri yali Yazid ibn Harun owokubiri owokusatu yali Ismail era yasoma ku Sufyan ibn Uyayna era oluvannyuma owokutaano n'asoma ku Shafi'i kati Shafi agamba nti senga teyali Imamu Malik ne Sufyan ibn Uyayna erimu ya y'obusiraamu yonna yali weddemu Hijaz kati awo kikutegeereza ddala Sufyan ibn Uyayna yaani ate era kikutegeeza nti Malik yaani kali nti yatuulanga Sufyan ibn Uyayna yatuulanga awo nga ye imaamu wabanyi ilanga baamu tuuma imamu l-haram ngotura au nojano mbuza uva bajabu nani bambuze vivuzo nabi kulachi nabi damu kali ya soma ila kubantu batano bebamu kugusa infakti bebamu kugusa Allah subhanahu wa ta'ala nabi ilanga ya musafira nienga anyumia na agama antibu nalinga simanyi chivuzo obakali nga chinonyeza bambuze chivuzo nimba nga sobola chano kula nadanga yu ewa Shafi'i chichagamba ilawe wesige kuyalia teka mu imamu Shafi'i rahimahullah ero kusomesa ya tandikira miaka ana bambuza anti luachi ya omne chunga bantubali wa mulinda da kusomesa ya gama tinabi sallallahu alayhi wa sallama uwakabu wa mukakonga inemi ya kana nangi ninja galo kusome sanga nina inemi ya kana kare ndozo ula bila dala umusajja yali agubiri la nabi sallallahu alayhi wa sallam nienga muda ilazi ahmad masajja baali bawira enkumi tano kati ya uinzo kubuza nti abantu enkumi tano baulidanga batanga tewali muzindaro nebulira bulirayini bulinyiriri eziwerako wayinirianga wabantu babiri imamu yayogeranga ekigambo abantu aba babiri ne bakiddamu nabali ababiri ne bakiddamu paka halaka buyagwanga ye abantu 15 ngabana bawandika ye system gye bakozesanga ate ekyo kubiri basirikanga tewali muntu yayogeranga imamu waffe yayina abaana babiri ombali bamita Abdallah ombali bamita Saleh mwamalu kuweze miaka na mkadi wafegwe tuogira ko uwariro na wasa na afuno mchala na ye imam ya waso mchala na amala na ye miaka satu ngatayombi kona ye Abu Asim anyumia nti imamu yajja olobu manyiwe omusajja ono gwetuogira ko yali musajja mumanyi nnyo ate musajja nga omu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obuwongo Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa basajja bano bannange obuwongo Asim anyumia n'agamba nti lumu yali atudde mu daira imamu Ahmad n'atuuka bwamala okutuuka nagamba abayizive nagamba namuyita namugamba nti imamu Ahmad jangu imamu Ahmad nagamba nti sagala kulinye dabayizi ati Asim chava agamba abula Asim chava agamba abayizi baveu batekewe kubo ne batekewe kubo imamu najja natula imamu yali natandika mubuuza ebibuuzo yambuuza ebibuuzo kumi ne wallahi buli kibuuzo ngakireeterako hadithi nagamba nti ono musajja si wa mu bitonde ebyettaka wa mu bitonde ebiri mu mazzi ebiwangaalira mu mazzi bitamanyiiko ono si muntu olw'obumanyi bwe abasajja baali bamanyi bano naye ng'ate mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba mwemuva okumanya era Al-Abbas binti al-Fadl mchala wa nabi sallallahu alayhi wa sallam mchala wa imamu Ahmad bamala na ini yaka satu ila yazala Saleh uruvanyuma na wasa mchala gubaita Rayhana na mzalida umwana gubaita Abdallah nadamu na waso mchalo uruvanyuma gubali wa ita Husni na muzalira abana babiri Al-Hasan wal-Husain nazala Saidi n'omwana omulala tegeza ya zala abana mukaga kati ababiri bano ne bafuuka ba ulama era omu Ishaqa ya Ishaqa ni ni Saidi. Saidi yafukira ddala omumanyi nafukira ddala jaji. Na ye imamu wafigwa tutuma kuru wa lero okumanya ya gubira nabi sallallahu alayhi wa sallam niwe vamu nonyeza okubanti bagala muta ya gende wa mkwano kwe ni kwe kweka mkwano kwe na musuze naku statu imamu ahmad nagam unaku uloku statu nagama nti njagala kukuda yu kufuru mawano na mkama nti ya wanuoliburu unji bera wano bajja kubakuno onye bagenda kutta wano oli bulungi namugamba nti aa nimfunira wengenda wengenda kubera nja kubulira ekigambo kimu namugulira ekigambo namugamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yamala ennaku satu mumpuku ya gharu thawr kali sinza kumara wano ennaku ziwera satu atene njagala okusigalawo kati abatamanyi imamu ahmad kajja kogera ebintu bingi nnyo olw'ensonga nti no era nga bwe tunaasoma nga bwe tugenda okumanya mujja kutegeera imamu ahmad yaani ba imamu bonna babagenda babogerako ebintu bingi nnyo era nga bwe twasoma naye ng'ate bw'obasoma n'obasomako olabira ddala nti basajja baali balungi abasajja abamusomesa abamugamba abamuteekako okumanya kwennyini n'amaanyi basajja batano bali basajja batya Allah subhanahu wa ta'ala nenga bwetu kunganya abantu bonna abamusomesa byasomako bali bina mu 14 eranga mwe mwali n'omukyala nga bwetu wagambye nti Ahmad yatandikira ku mulembe gwa Harun al-Rashid yali masajja wa Umayya kati fitina bwe mali okutandika yatandika n'omusajja gwe bayita Ja'ad ibn al-Jurhumi ne Ja'ad ibn al-Jurhumi oyo n'ebirowoozo bye eriri ebya Qur'ani okuba nti nno makhluku kitonde nkitakasa nti ekyo kintu mwali mukiwuliddeko naye nga temumanyi ani yakitandikawo omusajja ono yatandikawo fitina ya Qur'an yakube kitonde kya Allah nga si bigambo bye bamuyita Ja'ad ibn al-Jurhum era yatandikawo efitina eyo n'abanga ayagala ajikake abantu bagikolereko kwagamba n'olaba omuntu n'aleeta ekintu nabi sallallahu alaihi wasallam kyatayogera ne basahaba be kibatayogera n'atandika okuba nti akiteeka ku bantu okuba nti no bakyogera n'olabanga wallahi Allah subhanahu wa ta'ala agizisa abantu ne Allah subhanahu wa ta'ala banne yagizisa Ahmad ne Ja'ad ibn al-Jurhum bamala okuleetera enjawulo n'abeera nga yakwatibwa ne gavana gwe baali bayita Khalid ibn Abdullah al-Qusuri ne bamukwata ne bamutta kati webamala omutta ne wabeerawo omusajja omu yali akutta endowooza ya Ja'ad bwe baali bayita Al-Jahm ibn Safwan era ye musajja atandikawo endowooza ya Jahmiya kitakasa nti mumanyi Al-Jahmiya kikundi ku bikundi ebimu eby'abashiya by'abamu'tazila ne bamukwata era yakwatibwa oluvannya lw'emyaka nno nga giyisewo 10 kati era gavana oba Umayya omulala gwe baali bayita Nasr ibn Sayyar n'amutta kati ba Umayya bwe bamala okuvaako ne wabeerawo omusajja gwe baali bayita Bishru ibn Ghiyati al-Marisi oyo musajja ye yakomyawo fitina ataji komyawo Harun al-Rashid wali wabula ye yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tayogera yenge ensonga jawa agamba nti no Allah subhanahu wa ta'ala huwa qadim yasookawo kati bwabanga ddala mbutuufu yasookawo lwaki ayogera kuba ebigambo bikyusibwa kati Haruna bwaulira Haruna Rashid bwaulira Haruna Rashid yes Haruna Rashid yaje ku Haruna Rashid ngachaliwo Haruna Rashid bwaulira na agama nti omusajja oyo tumunonye namuteka ko sente nayo omusajja oyo nabula era bwaulira Haruna Rashid amazo kufa nga nakomawo Haruna Rashid yaina abana be batano omba bali bamuita bali bamuita Amin omu Ma'mun omu Mu'tasim omu Lala Asim Awatiq kati Amin bwamala Haruna Rashid bwamala kufa Amini naddakoni Amin tia wanga la ya mali miaka egiri nafa kati Ma'muni naddamu bigere pia Amin kati ono Bishru ibn Ghayyath al-Marisi yali tuta wa Ma'muni nga achari mwana mto ye influence yo kawe ya ita kati wiyajira na atu ula kubanga jananyu wakachai na mubulire ndoza se kati na chigula amazoro chigula era agenda okukiteeka ku bantu ne Ma'muni yali ayagala baseeka era nga abawa ekitiibwa kati waliwo musajja omu bali bamuyita we gutwayogeddeko ku bomu kubasomesa Ahmad bali bamuyita Yazid ibn Harun yali musajja ngati Allah subhanahu wa ta'ala kati ngagamba nti bwana kiise ekiragiro ekyo ekigundi ekigambo ekyo nti Qur'an kitonde kya Allah kiri gambo bye nga Yazid ibn Harun akyaliwo ate nga abantu bamukkiririzaamu nnyo abantu bajja kukola ki bajja kukola akegugungo era n'asirika paka Yazid bwe yafa mu mwaka gwe 2014 n'alyoka akiisa bwamala kiisa n'alakira omukulu Ishaq ibn Ibrahim mukuru wa polisi akwate naye nga tannakikola yasooka na abasajja abalina endowooza enkyamu omu ku basajja abalina endowooza enkyamu gwe baali batya Ahmad ibn Abi Duat yali musajja n'amuwa ekifo mu bifo binene era nga abeera kumpi naye omusajja ono yali talina mpisa yalina talina muruwa ati abamanyi yali tawabyewa kitiibwa ate yali musajja nga bwomanyi abasajja waliwo abantu b'otunuulira nga mubutuufu ddala talina mpisa mu buntu era nga yamala gakula bwatyo kati ate n'amuwa ekifo ekinene kati bwamala n'addira era yalina endowooza emu kati ate ne Ishaq ng'alina endowooza era endowooza y'emu ey'okuba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala tayogera ate era tawulira olw'ensonga ate era Qur'an kitonde endowooza enkyamu omubaka sallallahu alaihi wasallama zatayogerako kati Ishaq yali mukulu wa polisi kati Ma'muni bwamala okudda mu ntebe kyava amulagira akwata atandike okugezesa abamanyi era abamanyi baalugwamu nnyo naye yali tayagala kutandikira ku bamanyi abasookera ddala abaamaanyi yali ayagala kutandika n'abamanyi betwaliise abookubiri amanyi endowooza yaabwe kati bw'abayita baali mukaaga bonna ne bakkiriza ne bagamba nti Qur'an kitonde eganga bagendera ku aya egamba nti illa man ukriha wa kalbuhu mutmain okujjako oyo abaakakiddwa naye nga mutima gwe gukyali muki munywevu kati ne batwalira ddala ne batandika okukunganya abamanyi bangi nnyo nga bagenda ne bakikkiriza kati ne batuuka ku bamanyi bano Ahmad abeewuunye nnyo omu baali bamuyita Abu Nasri At-Tammar omulala Yahya ibn Ma'in basajja abo baali bamaanyi nnyo era Ahmad amawulire gaamutuukako yanyiiga nnyo ng'anyiigira abantu abo era Yahya era ye misiteeke gye yakola yekka Yahya ibn Ma'in musajja mumumanyi nammwe musajja mumusomako musajja ali mu bitabo bya hadithi naye yagenda ku kigambo illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnu neera Ahmad yamunyigira nnyo lwaki oyogera ekintu ng'ekyo kati mbasajja era aba agisibwa mu mbiri mwalimu Huzami mwalimu Abu al-Hasan mwalimu Ibn Baka'a al-Akbar paka wechatu kwa ku Ahmad ni bambuza na abagamba nti Qur'ani si kitonde cha Allah Qur'ani bigambo bya Allah yaline Abu al-Hasan gwenjogeddeko yaline Ibn Baka al-Akbar yaline Huzami Ishaqa Ibn Ibrahim nga babuza nagenda nga abanyiga mpula nebazanyisa ebigambo nga bwo nazanyisa ebigambo Qur'ani kikwani kitondo kya Allah kale Qur'ani kitondo kiri mbitonde bya Allah mubiyambia tonda nga we batyo bagamba ate era ekigambo kya amiri tulina kigondera kubanga ye mukulembeze waffe bwe batyo nga webazanyisa ebigambo ne bwe kyatuka ku Ahmad ne bambuuza nti Qur'ani kitonde kya Allah oba bigambo bye n'abagambirawo ekigambo nga kinywefu n'abagamba nti Qur'ani si kitonde kya Allah Qur'ani bigambo bya Allah kati n'atuka ku kigambo n'ambuuza nti nno laisa kamithlihi shay'un talina kimufaanana kyonna wahuwa samiu lalim naga nti okyogerako ki n'amugamba nti wahuwa samiu lbasir gamba nti yamugamba nti laisa kamithlihi shay'un talina kimufaanana kyonna nga bwe yakyogera era nga bw'okiwulidde bwekityo bwe kiri era bwekityo bwe kisigala n'amugamba ati wahuwa samiu lbasir namugamba nti ate ekyo kivuunula otya namugamba nti wahuwa samiu lbasir era alaba era yasinga okuwulira era nga bwe yakyogera era wenkoma yali straight kati n'amugamba nti okay mbitegedde era ntegedde endowooza zammwe n'azzayo obubaka eri Ma'mun Ma'mun n'atandika okuvuma abantu bonna abaakola ki abaagondera ekigambo kye nolaba abantu abannanfuusi bannange mwagala kusanyusa muntu mwagala kusanyusa muntu mumulage nti muli naye naye yabavuma n'abalaga obugamba n'abalaga ebifo byabwe ebya wansi mu iman n'abalaga nti baliko tebabitegeera banoonye professionals endala n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye omuntu gw'atayogerako eye Ahmad yawandika ebbaluwa n'agamba nti abo bonna abaaganye ekigambo abaganye ekigambo kino mubasibe bwe mba njogedde amannya gaabwe oba sogedde mannya gaabwe sifaayo mubasibe oba kale mubakube oba mubatta mubatte sifaayo kati kyeva baleeta ebbaluwa ne bakuŋŋaanya abamanyi bonna ne babasomera ebbaluwa abamanyi ne batandika okutwalibwa mu makomera yali fitina y'amaanyi nnyo yasaasaana ate era we yasaasaanira obusiraamu bwalina empire obusiraamu kati olwaleero tebulina empire obusiraamu bwakutukatukutuka mu ebitundu n'ebitundu naye oli obusiraamu bwali bumu ate bwalina khalifa bwalina amiri lmuminin nozamu kitegedde waliwo enjawulo kati enjawulo y'olwaleero naluli nga obusiraamu bukyalina imaara kwegamba bukyalina obufuzi nti ekintu ekyali kyuse kyonna nga kikyukira kuba imaamu betukakasa abasajja abasomesa betutya byebatya Allah subhanahu wata'ala nekimala kikyuka kyalingidde mu bitabo waliwo omusajja yali ayitibwa Na'im ibn Hammad yawandika ebitabo 13 nga an raddi nga awakanya aljahmiya ebigambo byabajahmiya ne bamukwata ne bamusiba era yafira ku mpingo naye kale yali Egypt bano bali Baghdad bamusibira Baghdad nozamukireba yakwatibwa n'atwalibwa n'asibibwa Iraq era yafira ku mpingo bwe buzibu obwaliwo efitina yali y'amaanyi nnyo yatwala bamanyi bangi nnyo newabeerawo omusajja era waliwo abasajja waliwo omusajja gwe baali bayita kawaliiri waliwo abasajja bangi era bebasibye olwo Ahmad naye bamusibye Muhammad ibn Nuh Al-Hasan ibn Hammad ni Ahmad ibn Hanbal bonna babasibye bagenda babakuba emiggo naye kati abamu ne bagenda nga ba breaking down ne bagenda nga baali bangi ne basigala 27 ne bagenda nga ba breakinga ne basigala abantu 9 kati ne ba breakinga ne basigala abantu 7 kati ne ba breakinga ne basigala abantu 4 mu bantu bana abaana mwalimu kawaliri ni wabirawo Muhammad ibn Nuh ni wabirawo Al-Hasan ibn Hammad ni wabirawo Ahmad ibn Hanbal kati bana babiri kawaliri navaako ni Hasan ibn Hammad navaako ni wasigala abantu babiri Ahmad ibn Hanbal ni Muhammad ibn Nuh ni batwalibwa mu kifo kye bayita Rahbi nga Salih yanyumia mbozi zino niya gambanti wallahi bwebali bole kede amaje gagali gamanyi nyo nabasili duwe mpingo nga zizi towa niyo musajjomu yajja naita mchivinja paka buyatuka ku Ahmad ibn Hanbal nabuza ani Ahmad ibn Hanbal kumwe niwa mulaga umsajji yubali wa mita Jabir ibn Amir al-Rabi'i Arabia atira yali msajja mutontomi nga msajja munnamarungu adi msajja munnamarungu simu manyisi chi ni ya gamba Ahmed rigambo bino namugamba ndi Ahmed abasajja bonna n'abakyala bonna bali kugwe tu ekigambo kiri wakati wo okubanti no ojemera ma'muni no sigala ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala chia tumu mbaka. Oba okukiriza ma'muni kya gamba nokulachi nokukiriza ma'muni kya gamba oba okukiriza ma'muni kya gamba nokukiriza nogana Allah subhanahu wa ta'ala kya gamba nebu tia nga wallahi oganye kigambo kya ma'muni nebakutta ogenda bugenzi mujana watia nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde amani nogane kigambo kya ma'muni ne bakutira wano noyingira wano jana na mugamba bya bigambo bino byange byenjogedde nagenda nagamba wassalam Ahmad ibn Hanbal ekigambo ekyo kya mugumya nyo era yamala nabuuza nti ani oyo ne bamugamba nti oyo bamuyita Jabir ibn Amir al-Rabi'a apa mchika chaba al-Rabi'a msajja munnamarungu faina buwari ni msajja mutontoni ni ya gama nti chigambi kuchangu mya nyo kachoro ni babu urekeza ku baiti baiti umara mu Baghdadi elanga alina bakumi baamanyi nyo abakumi abo bali bakumi kwa umwana wa Ishaq ibn Ibrahim muku wa polisi gubali batu gubali baita Muhammad ibn Ibrahim yaba batusa yaba gamba nti waliwo msajja omvubuka msajja mukumi yajja na gamba Ahmad na mwigaidi na gamba nti wallahi nkurayidira na gamba muni agambi aseki sociata skanga yo na gamba nti bana abavubuka bwebaga na ngenda bajja ko bonne mitwe nga nzenji batema nzenji temakonze kenyini kati Ahmad naimuka na asala kigambibwa nti Ahmad naimuka na asala babaluk sala nai na wanike mikono na saba Allah na gama nti ya Allah bushibanga ddala mbutufu ogumikiriza nnyo ku ma'mun no mugumikiriza natu kano kumanyira ddala nti nnyo kigambo kyali ko kitufu nti extent jomu wadde okutuka okuba nti no amanya nti ekintu kyali ko kitufu mu buze bwalimu natandika okuba nti no abonya abamanyi wallahi to protecting otutase kumusajja ono munjogere ndala bagamba nti yagamba nti bukibanga ddala Qur'an bigambo byo nga se wachitonda chichitonde chonga bigambo byo byafuruma mugwe wallahi tutaze kumusajjono era munjogere ndala bagamba nti no yasabe duwanga agamba Allahumma nkusaba oleme kunsisinkanya ma'muni naye yali yakamala okusema mikono bwati ma'muni Allah subhanahu wa ta'ala na mujjulu la munsi yali yakasema mikono Allah subhanahu wa ta'ala na mujjulu la nebalangira ati ma'muni afudde era mbizi mugezo ebya abakulu mu example zibawa ndi wa Allah subhanahu wa ta'ala oyagala ayanu kuli edduwayo tononya okufunako mu bintu bya haram nonya okufunako mu bintu bya halali ate era saba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi akuwe bintu bya halali bane tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bintu bya halali Allahumma arhamna rahmatan tughnina biha an rahmat man siwaka Allahumma tumsali ya Allah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha وتعز ملك من تشاء وتذل الملك من تشاء اللهم تسرع وتسافر وتوي وكفنا قواته عند تكجى مبينت يا حلال نستك جنب يا حرام يا الله كتعو الله سبحانه وتعالى مأموني أمجر الده معتسم ومعنا ووكسته وهارون الرشيد يزيكو naye yali ayina okumala okumanya okukalira mu kifo kati ensonga za Ahmad neziteekebwa ebbali ngamutwalira mu kkomera n'awangalira mu kkomera n'asibibwa mu kitundu ekitundu kye bayita Babul Bustan era yamala emyaka ebiri naye baba bazza nga babakomyawo olwo ma'muni amaze okufa ali mbajasi Muhammad ibn Nuh kyava agamba nga ali ku mpingo njale muluma ali mbisago kyava mugamba nti ya Ahmad todda mabega ensi yonna ekutunuulidde nze gwe ntunuulira sirina bwendi kiri mu kifo kyo naye gwe bw'okyuka ensi yonna egenda kukyuka era yali mu bukumi bwamala kika kinyumizibwa nga batugamba abamanyi batugamba nti oluvannyuma lw'ekyo Muhammad ibn Nuh Allah subhanahu wa ta'ala namujjulula naafa Ahmad namusabira ekiseera ekyo bwamala omusabira kati Ahmad asigadde bwomu kati na ne bamutwala era yali mu bukumi bwa Muhammad ibn Ibrahim kati oluvannyuma mu'tasimu namuyita amulabe ku nsonga ya Qur'ani kuba nti kitonde naye mu'tasimu yali musajja mujasi nga si byaliko ebyabamanyi okuba w'ekitiibwa era n'endowooza zaali zanjawulo okusinziira n'eza ma'mun kati bamutuusa ewa mu'tasimu bamutwalira ku mpinga emu naye bwe bali bambuuza ng'ekibuuzo ne bamwongera empinga ey'okubiri nagaana ne bamwongera empiso empingo eyokusatu nagaana ne bamwongera empingo ennyo kuganga bagenda bongerako ebyo byamala ebiro nga bitaano nga buli kiro bamubuuza okumala olunaku lulamba bagenda bamubuuza enjala emuluma nga alya kitono asiiba nnyo asiibulukira ku mazzi era wallahi Mungu yasaasira nnyo Ahmad nkuge Allah subhanahu wa ta'ala yasaasira nnyo Ahmad okuba nti nno yamukuuma ebbanga eri zonna kikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuvaamu naye baba batwala Ahmad omusajja abasajja babiri baabatuuma babiri Ahmad ibn Rayyad ne Shu'aib ibn Hujjaj ne Shu'aib bali bamanyi Shu'aib al Hujjaj be basajja be baamusindikira era okutandika okumubuuza tannatuuka wa mu'tasim nga baagala atatu asumuluke naagaana kati bamubuuza nti Allah subhanahu wa ta'ala awulira ngaffe kati Ahmad abaddamu naababuuza nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina okumanya ng'okwaffe kuwa na fitu ino kumanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ino kumanya ne o kumanya kwe kulingo kwa fe kati Ahmad ibn Rayyad chava gama nti ya kati avambuza nti no chikizo kumanya kwe kwa atonde o kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa atonde kwa butonde kwa ya kutonda butonzi o musajja bane chava damu nti ya yachito ya kutonda butonzi gadi obu gadi yali agadi inga na kulachi na tunulayo mchichichi mutunuzayo Ahmad ya bugoda na agama nti ya kafir kwa mkafiri gwe kad kafart o kafu wadde kati gadi chava atunulayo na agama nti na aniga kati Ahmad chava mugamba nti mugamba nti ya kafir kubanga agami nti Allah subhanahu wa ta'ala ya tondo kumanya kwe. Kati Ahmad chava agama nti Allah subhanahu wa ta'ala mkutondo kumanya. Ya koze saachi wabanga dalambutu yali aino kutondo kumanya. Ya koze saachi ya koze takumanya iroko kumanya. Ya kujawa kwa gane gadi nola vila dalanga gadi na yeye unye msajono obupumba avuwe. Munasonyi okoze chigambo ngecho. Kanola vila dalanti chinkichibali bateka kubantu Allah subhanahu wa ta'ala na yeye liya wakilise zabu kibisa. Kati Ahmad oluvanyuma Ahmad na agamba kyomuntu yonna alowooza nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yato okumanya kwe yakutonda butonzi mukafiri n'agamba nti omuntu yenna alowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an yagitonda butonzi avudde mu busiraamu n'agamba nti omuntu yenna alowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bye byonna n'amanya ge yabitonda butonzi avudde mu busiraamu kati awo bonna ne bayimuka ne bamanya nti Ahmad aganye alemye abawangudde ne batakkiriza ne bagenda naye oluvannyuma lw'ekyo Ahmad yamanya nti waliwo ekijja ekyenjawulo kakyava anyweze empa engundi empaleze n'azinyoza bulungi kati banna mutuusa wa mu'tasimu kati Ibrahim chava agamba nti omusajja ono nga temunna mutuusa wa mu'tasimu nze kansoke mubuuze kashava aleeta aye gamba nti inna ja'alnahu qur'anan arabiyya qur'ani alutulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yajitonda butonzi ja'alnahu khalaqnahu kati Allah subhanahu wa ta'ala tala nti yajitonda butonzi Ahmad achava mubuuza na mugamba cho gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti faja'alnahum ka'asfin ma'kul Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti faja'alahum ka'asfin ma'kul aya kwa gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti bali abasajja abajasiba abura okubafuula okubazikiriza n'abafuula ebisasiro yaddamu n'abatonda omusajja n'asirika n'amanya Muhammad Isaaka n'amanya nti Ahmad alemye kati oluvannyuma lw'ekyo ne babatwala ewa mu'tasimu babatwala era omujaasi gwe babawa baali bamuyita baha waliwo omusajja omulala baali bamuyita Muhammad al Muharibi najja ngadduka n'agamba nti omusajja ono bamuvunaana ki agamba nti omusajja ono bamuvunaana ensonga ntono nnyo yagamba nti Qur'an si kitonde bo bagamba nti Qur'an kitonde agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ate era awulira naye kibatwalidde obudde Muhammad al Muharibi kyava agamba nti nze ndi mukumi bukumi naye manyi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ate ne manya nti amiri lmuminin ni lwaki kibatwalira obudde Sulaimani Asajizi anyumya yali mukwano gwa Ahmad yali mukwano gwa anku wa Ahmad ibn Hanbal ate ne Ahmad nga mumanyi yayagala nnyo okumanya kye kigenda okufa ku Ahmad ibn Hanbal nga ali maaso ga Mu'tasim kati bwa mtu samaso ga Mu'tasim atandika mubuuza nambuuza nti ya Ahmad kiki umbaka sallallahu alaihi wasallam ki yatumibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala nam gama la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah nam wuzan sikoze nam gama tino chikoze kati amiri mu'minin na afrika nam buze chibuze chokubiri nasoma hadith نعم كما تحدثنا يحيى ابن سعيد ابن شعبة قال حدثني أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول لما جاء وفد ابن القيس إلى نبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله فقال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نا يونغيراكو نا غامبا نوكوا يو إيشو كتانو شمتيا كتانو مويبيو ومنياغو جموغا موانغو دي شابامبوزا Chavambu zana gamba anti katia Ahmad nkubulire wallahi singa kusanga nga oli mu bintu bino niba binyingizamu nge sali bibaddeko era sila sali kukuteko ya Ahmad bine bintu bimpadde obuzibu bungi nnyo Ahmad chava gamba ya Allah ekintu kino kyakwanyiza abasiraamu bangi nnyo kiti kugamba abantu bafudde kati mu'tasimu kyavaamu buuza kucha Qur'ani naye oluvannyuma olubereberye n'agamba ya Abdurrahman omu ku bakulu n'amugamba nti nno saabagamba nti ensonga zino za Ahmad muziwumuze Abdurrahman n'asirika kati kyavaamu ddira n'amubuuza ebibuuzo kati oluvannyuma lumubuuza mu'tasimu nga mbuuza ekigambo kya Qur'ani okuba nti kitonde n'amugamba nti okyogerako okiggwe kati Ahmad ibn Hanbal kyava amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa in ahadun min al mushrikina stajarak fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah nti omu kubatakkiriza bwajjanga anoonya obudamu bumuwe okutuusiza ddala bwawulira ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala katulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala hatta yasma'a kalam Allah Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa kalam kigeza nti ayogera ayina ebigambo kati naasirika kati kyavambuuza nti Qur'an tiyatondekwa bigambo bya Allah n'amugamba nti ya namugamba nti olina obujulizo bulala Ahmad namugamba nti ya amir almu'minina nina obujulizo bulala namugamba nti arrahman allama alquran arrahman omutasizi yasomesa quran kati singa tebyali bigambo yali bisomeseza ati lwaki teyagamba nti khalaqa alquran yagikola bukozi namusomera ne aya egamba yasini walquran alhakim yasini walquran liquran yajtiwa sine Qur'ani al-makhluq si Qur'ani entonde kati bwatuka ku kintu ekyo mu'tasimu n'abeeranga alemeddwa n'asirika n'agamba nti n'abagamba abajaasi bamugyewo nibamugyawo nibamutwala oluvannyuma n'akomawo enkeera n'amubuuza wasuza otya namugamba nti nafuse bulungi naye n'afuna akakisa awakokolera naye namugamba nabadde nsalira ey'okubiri eyo esooka n'ensaala n'eyokubiri kati bwe nayimuse nga maze okusala salaamu okusaala eyokusatu bwe namaze alhamdu fatiha nenjagala okusoma esuula ku alhamdu nenemererwa bwe nemererwa kyenva ntunula mu koona nendaba Qur'ani ng'efudde wendaba Qur'ani ng'efudde kyenva njireeta ne ngisaalira bwe ngisaalira kati Mu'tasim amutunulidde amunnyonnyola. Kati Mu'tasim kyava agamba nti omusajja ono atuwangudde. Omusajja ono atumaze. N'amugamba nti amwe mugamba nti Qur'an kitonde. Kubanga ekitonde ebitonde bifa. Ukibanga ddala mbutuufu ebitonde bifa. Qur'an nga kitonde. Ddala mbutuufu Qur'an nagisaalidde. Kati kyava alemwa n'akyukira abasajja Mu'tasim n'agamba nti bannaye omusajja mu debatingeko omusajja annemesezza. Abamu n'ekyo nga bakimanyi nti Ahmad ali ku butuufu naye nga mbutuufu bagaanye. Kaakati ne bamugeetera nti bamuleetedde hadithi ya Ibn Mas'udi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti taina yakola tewali bitonde kitonde kyonna kisinga ayatul kursiyu ku bitonde bino ebina eggulu n'ensi ne aina n'ebirala bye yayogera bibiri. Kati kyebabagamba nti kyava abaddamu n'abagamba nti temulaba nti nno yabagamba nti ebigambo bye ekigambo kye kisinga bino ebitonde byonna. Tewali kitonde kisinga bigambo. Ne balemwa kati ne batandika omuwakanya n'agenda ng'awakanya omu ku omu bwe balinyisa amaloboozi paka Abdurrahman bwe yanyiiga n'agamba ya Amirul Mu'minin Ahmad abuze n'abuza buli omu kyava akyuka Amirul Mu'minin n'atunuulira abamanyi n'abagamba mugamba kiku Ahmad bonna ne bagamba ekigambo kimu Abdurrahman kyagambye abuze n'abuza buli omu kyabagamba nti mwagala tukole ki. Kati Ahmad kyava abuuza kyenjogedde ekibabuuzizza nze mundage ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyayogera nga kiri mu Qur'an oba nga kiri mu sunna. Nadda ku khalifa n'amubuuza njagala ompeyo ekintu kimu nga kiri mu Qur'an nkyogere oba nga kiri mu sunna za nabi sallallahu alaihi wasallam nkyogere. Sigamba nti mba wakanya buwakanya ya Amirul Mu'minin sigamba nti mba wakanya buwakanya bonna ne balemwa era baagenda mu maaso awo wonna wawanvu nnyo wawanvu sisobola kumalawo n'agenda mu maaso ng'abawakanya paka ekiseera bwe kyatuuka Mu'tasim n'abeera nga alemeddwa paka ku dhuhuri paka bwe yayimuka Mu'tasim n'abagamba mwenna muyimirire. Kakati n'abagamba mugende ne wabeerawo abaasigalawo Abdurrahman yasigalawo ne Ahmad n'asigalawo baali basatu. Kati ava akyukira Ahmad n'amugamba nti ne olabika ggwe oli mu basajja abatuwakanya abawakanya gavumenti yaffe. Ahmad olwo ali n'enaani ne khalifa amubuuza kati awo Abdurrahman wadde yali awakanya Ahmad ku nsonga ya Qur'an n'amugamba nti ya khalifa ekigambo ekyo kyoyogedde ate ku Ahmad ekyo Ahmad mumanyi nnyo awo taliiwo. Kati khalifa n'aguma nozo olaba nti ennaku zino omuntu bw'aba akwagala wallahi akwagala era gwe musomo gwaffe ogundi ekyokusatu ekintu ekyokusatu olwaleero. Omuntu bw'aba akwagala olwaleero akwagala ate bw'akukyawa ne bw'obanga olina ekintu ekituufu ky'olina wallahi tasobola kyogera. Niye abasajja b'edda abasajja bana batya Allah subhanahu wa ta'ala oba kali tradition z'enkadde bw'obanga olina ekintu kibakwogeddeko nga mutuufu si kituufu yagambanga nti ekintu ekyo si kituufu. Kati ekyokulabirako kyetugamba ekigambo ekyokulabirako kyetusobola okuleeta ekya Abu Sufiyani ng'ali Siria ne bamubuuza ku mbaka sallallahu alaihi wasallam era n'agamba nti omusajja ono wallahi wadde ayina endowooza eziriki eŋŋenyi niye omusajja ono tumumanyi ng'omusajja ayogera amazima. Kati wano Abdurrahman n'agamba ani n'agamba Mu'tasim n'agamba Mu'tasim n'amugamba nti Imamu Ahmad tayina kigambo kyonna wallahi kyakwogerako kibi era ali mu bufuzi bwo era akusabira ekiro n'akusabira emisana akusabira mu lwatu n'akusabira ne mu kyama. Kati awo Mu'tasim na kakasa Ahmad na gamba wallahi msajjun mumanyi wallahi msajjun faqihi msajjun faqihi kubanga yalaba Ahmad engirija wakanyamu abantu omu kuomu ngaimu yira namubuza namutuza omulala nayimirira namubuza namutuza kati mu'tasimu kyava gamba nkukakasizza ne wallahi ndaga akati at least ko gamba kiriza ku kigambo cyange katono oba kale leta e saini yonna akabonera ko nakala ganti oli mabega wange njya kuwa abajasi bakuwerekere njya kusuta njya kukola ki imamu nage na maso nga agamba ekigambo kimu mpeteeka eriva mu Qur'ani obanga liva mu sunna nga ndyogere nkyogere nage na maso nga ajogere ekigambo ekyo kati ne bakola ki ne bamuzza mu kkomera nga agaanye baamuwa omusajja Ahmad ibn Abi Duat ajja amubuuzira mu kkomera bangi nnyo baamubuuza nga ali awo asigadde busigazi kuba nti attibwa n'amanya nti nno kati waliwo ekijja tebannamukoonako kati ne bamunyu n'amanya nti nno kati wano engeri gye mbalemesezza balayika babalina kye bagenda okunkola naye yalabanga abantu ebweru batandise okuggala amaduuka kubanga baali bamanyi ekigenda mu maaso okuwa kana kwatandika olunaku olusooka n'olwokubiri kati olunaku olwokusatu abantu batandise okukuŋŋaana kati Ahmad ibn Faraj kyava ayagala okulaba engeri Ahmad ibn Hanbal gyali beetingamu abasajja bano olunaku olusembayo baleete bamutte kakyava ayita omu kuba ku mikwano gye Bagadi ibn Zayyad n'amugamba nti ntwalira ddala bali mu maaso era yatuulira ddala mu maaso kumpi n'abakulu iye yamutuuliza ddala mu maaso kumba yamutuuliza ddala bakigambibwa nti yamutuuliza ddala kumpi ne ibn Zayyad kati ng'oli bw'anaatuula Obama agenda kwogera ne bakutuuza kumpi ne Joe Biden kati mu'tasimu bamuleeta mu'tasimu natandika agundi Ahmad bamuleeta mu'tasimu natandika mubuuza n'amugamba nti nno ng'amubuuza engeri bannamateeka gye babuuza n'ali ng'ali mu kkooti n'amugamba nti nno amanya kuba kuyita Ahmad ibn Hanbal n'amugamba nti bamuyita Ahmad ibn Hanbal n'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala awulira era ayogera n'amugamba nti ye awulira era ayogera n'amugamba n'amubuuza nabi sallallahu alaihi wasallam agamba ki n'atandika haddathani abdurrazzaq an muammar an zuhri an salim an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kallama Musa nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ne Musa hadithi egendera ddala mu maaso ne mu nkomerero ku nkomerero hadithi egamba ti Musa yamala n'abuuza Allah subhanahu wa ta'ala nti mu bigambo byaffe byetwogera waliwo ekiri wakati awo waliwo ali awo wakati awo atuuse ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba Musa nti tewali aliwo wakati awo nze njogera naawe kati mu'tasim kyava alayira n'agamba wallahi olindidde nabi sallallahu alaihi wasallam kati kyava amuleetera etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba nti walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajma'in nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekigambo kyakakasanga kiva gyendi nti njakubunya amajinni n'abantu nga mbayingiza omuliro kakati ani ayogera ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyayogera nti qawlu minni ekigambo kyava gyendi ani ayogera ekigambo ekyo gw'okyogera oba Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera kadi mu'tasimu n'alemwa na chuka na gaba ne munyambe ko amusajja bamugamba ya amira almu'minin tishukira inache tusobola kukola omusajja akulemesezza mu'tasim minalabye ddala nti omusajja ono asingidde ddala abantu aswaziza abantu nenga abantu olwo bayambadde ebiso byabwe betoolodde kale basajja bano kyebaba bagamba nti mutte bano abakulu nti ffe abajasire kyebaba bagamba mutte wekituteekeko tetujja kitwala kati kyava afuna amaanyi n'ayimuka ku ntebe ye najja n'akuba Ahmad oluyi Ahmad n'agwa musajja mu'tasim yali musajja w'amaanyi nga mujaasi Ahmad n'agwa ate engeri gye yali talya ate ng'asiiba nnyo n'azirika kati abajaasi abaali batudde okumpi kuno wano abakulu baali bava mu Khurasani kati ne banyiiga ne bavaawo mu'tasim n'alabanga Ahmad muntu mukulu bw'anaamutta kijja kukola bubi kati bano abaali batudde baali bamanyita ankowe ow'e Khurasani gwe twayogedde Hambal yayamba nnyo yabayamba nnyo 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 yali musajja w'amaanyi nnyo kati ye mu'tasim ate n'akirowooza engeri gye yali omufuzi n'agamba nti ya Ahmad olwa Ahmad ayebasaawo ayakirise kyavaale gundi ayisa amazzi ne baleeta amazzi ne bagamuyiwako azuukuka kati bw'azuukuka teyatunuulira mu'tasim yatunuulira ankowe Ishaaka naye tunyumizibwa nti Ahmad yagendera ddala awo mumaaso nga bamubonyaabonya bamukuba era kigambibwa nti tewali yali akubiddwa nga Ahmad bwe yakubibwa ne kwalite y'emiggo enzo zetuyita enzo bamukuba Ahmad omugongo nga ennyama neeyulika neeyulika kubanga baaleeta dokita okuba nti nno agatta ennyama eno emu ng'agiyuza buyuza n'agisalako bamukuba n'azirika n'akomawo n'addamu n'azirika n'akomawo naye mu'tasim kati oluvannyuma n'atya n'amanya nti bw'amuteekako emigga emirala abasajja batandise okwegugunga ayinza okufiira mu mikono gye kyava ayita abantu be n'amuwaayo mu bantu be nga Ahmad amaze okukubibwa emiggo mu'tasim n'agamba nti mulowadde mulamu kyokka mu'tasim alabika yali amanyi nti Ahmad agenda kufa naye waayitawo akaseera Allah subhanahu wata'ala n'ajjulula mu'tasim mu'tasim bw'amala okufa ne waddawo Waathiq Waathiq bw'amala omuddira oluvannyuma yamuyita ne boogera naye Waathiq yali wanjawulo yali amanyi ayagala nnyo okuyimba era nga mutontomi naye waawulira nti mu'tasim amaze okufa yafuluma n'atandika okusomesa era yawona yamala n'awona alhamdulillah n'atandika okukolaki okusomesa nga mu'tasim amaze okufa kati amawulire ne gagenda ewa Waathiq nga gatwalibwa Ahmad ibn Du'at kubanga Ahmad ibn Du'at yatya nga tayagala tradition yaabwe aqida yaabwe eggwewo naye Waathiq yeti yayina mutawaana na Ahmad engeri gye yawangulamu bali bonna n'abadibeeti nga n'abawangula ne bamukuba n'abawangula n'aba nga tamuyinaako mutawaana gonna naye ate omutawaana yaguteeka kuba ki kuba scholars abalala kati nga Ahmad ibn Nasir al Khuza'i mumumanyi musajja w'amaanyi nnyo 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 Allah subhanahu wata'ala yali yamuwa okumanya yali muhaddith ne ekiseera ekyo kati Ahmad ibn Nasir al Khuza'i ebintu ne bimusobera kubanga Waathiq yali ateeka pressure ku bamanyi kati nga abamanyi bonna bonna abatya Allah subhanahu wata'ala be bali mukutya naye nga ate abatya ati Allah subhanahu wata'ala ate bo tebati bali mukutya kati ekintu ekyo ne kimutama n'ayagala ajjeko gavumenti n'akuŋŋaanya banna abalala nga baagala bajjeko gavumenti ya Waathiq kati ne balemwa era ne bakwatibwa bonna bwe bamala okukwatibwa bonna Ahmad ibn Nasir al Khuza'i naleti wa masuka wa wasiq na mubuza neti ya mubuza vivuzo vili yao vyachi vya sidi ya makuru siyagende ya kuvivuzo dirinti wachi wabadotu rumba yagende ya kuvivuzo vya Qur'ani katiyela ni Ahmad ibn Nasir al-Khuza'i na ita mubimpi mpina mgama nti Qur'ani chichitonde vigambo vya Allah na imoka na jaye chiso na gama abajati valege ensingo ya Ahmad ibn Nasir al-Khuza'i na mujake ensingo Ahmad ya mala nibaku wate ensingo ugundi omutwegwe nibaku wanika mubuli nsonda ya chivuga ila ya male miaka mukaga nga kivana muzika ya imi ya male miaka mukaga nga kivana muzika kati nibabuza ila nibabuza Ahmad nibamubuza nibamubuza Ahmad na ayogera na agama nti ebigambo na viva gamba da ila mubimanyi Qur'ani si kitonde kya Allah bigambo vya Allah kati mumusomo guno tulaba nti ye Ahmad musajja yali wamanyi nnyo mukuyimirirawo n'alemesa buli omu n'ayimirira n'amazima era n'aganira ku mazima n'aganira ku kigambo kye naye baakakasanga nti Ahmad mutuufu ne bagaana naye wali omusajja omulala gwe bayita Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami ye musajja yekka Allah subhanahu wa ta'ala kuleri gambo ebyamanyi ennyo yakozesa Sheikh Wafono Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami biyaka kanya estitina ekibuuzo ekisooka Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami abuuza Ahmad ibn Abu Du'at amubuuza n'amugamba enenzikirizayo tukakatako nti bwe tuba tetukigenderako eddiini eba tejjudde Ahmad ibn Abu Du'at namugamba nti tukakatako ekibuuzo namba bbiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutumibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obubaka ayina obubaka bwe yeesigaliza n'atabutuusa Ahmad ibn Du'ati n'agamba nti nedda ekibuuzo namba satu n'amubuuza nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yakisomesa ekintu ekyo era yakiteeka ku bantu yakisomesa abantu yakikowooza ibn Du'at Nasirika Ahmad ibn Du'at Nasirika ebigambo nebimubula Muhammad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami nakyuka eri al-Khalifa namugamba ya amiri al-mu'minin namugamba nti ekyo kimu nadda ku Ahmad ibn Abu Du'at namugamba Allah subhanahu wa ta'ala buyatuma umbaka sallallahu alayhi wa sallam muaye esemba yo al-yawma akmaltu lakum dinakum nti nzijuzze eddiini yammwe mulala yali akyogera oba Allah subhanahu wa ta'ala yali akyogera kyamazima oba ekikyo kye kyamazima te Allah subhanahu wa ta'ala ogamba nti eddiini ejjudde kituufu oba ekikyo kye kisinga obutuufu Allah yuwa mazima oba gwe wa mazima Ahmad ibn Abu Du'at Nasirika Abu Abdurrahman nacho kiri khalifa na mgamba ya amiri al-mu'minina na mgamba ya chakubiri amiri al-mu'minina na gamba ya chakubiri mzikiriza na mubuza umbaka sallallahu alayhi wa sallam yali achimanyi yali obata yali achimanyi echa Qur'ani kubanti nno echa Qur'ani kubanti nno chitonde kati of course Ahmad ayine chitugunda ina ansemu nambuza nti yakikozesa mukoola abantu yamubuuza nti no Nabi sallallahu alaihi wasallam yali akimanyi namugamba nti ye yali akimanyi kati nambuuza nti no yakikozesa mukoola abantu na sirika na agama antibuwa wat ya kisirikira na ata chogira gweruwa cho chogede no chikaka abantu Ahmad ibn Abu Duat na sirika Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Hadrami na chukira khalifa na mkama ya amiri al-mu'minin echo chaku satu Wafiq na mugamba nti ya cha kusatu chava mugamba na mubuza ekibuza cha semba yo Abu Bakar ne Umar ne Uthman ne Ali baki tegera ku Ahmad ibn Abu Duat na gama nedda na mugamba ekitegeza gwomanyi echo bakulafai abana tebatawulira ko era tebatamanya kuva kumbaka sallallahu alaihi wasallam kati nabi chuso lupanya naga manti a abachi manyako namubuza ndichotegeza ama wasi'aka ma wasi'ahum ama wasi'aka ma wasi'ahum kechikumaleche chaba mala kechisobola kumaleche chaba mala note feka bantu ku pressure Ulete chintu ekipya ombaka sallallahu alaihi wasallam chata akora na ne bakulafa irashidin abana chibata akora chibata teka ku bantu chibata fosika bantu techikumala eche chaba mala nacho kira amira almu'minin khalifa namgamba ya amira almu'minin building the case yangi bushibanga dalambu tufe chintu chino techisobola kumala ahmad ibn abi duat Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala alememu wa chinducho na chimumatiza monsieno. Era Allah subhanahu wa ta'ala musava alememu matiza na chinducho na. Mbiuldi nze kesi yange ero musajwa mulide. Muotas wati kusiava gamba amiri almu'minin nti nzikiriza na gamba nti شيخ أبو عبد الرحمن ابن محمد الحضرمي ممجي كيمبينغو إذا ممتاجين دي كتبالي بمجي كيمبينغو نازيبو كيرا بازي مجي كو بازي بازيتوالا نازيبو كيرا ناقامان تي امبينغو زي نونزاقرا نجاقرا امبينغو زاني انسيقالي نزو بانزيكي نزو كبيري ايشو كوراكي ايشو كورا بيراكو نغا na nenyo musajjono ya tuteka kechigambo kechigambo echo mbaka sallallahu alaihi wasallam chata yogera na tandiko kaba ngabu akaba wati kina tandiko kaba na bali wobo nane batandiko kaba oruvanyuma wati kine yetonda oruvanyuma ne ahmada ne bamuyita bubamala okumuyita ne bamu onaringa Allah subhanahu wa ta'ala urunga kumizza wa chitibwa tia Ahmad. Wallahi umusajjonu Allah subhanahu wa ta'ala umutasire. Faka Allah subhanahu wa ta'ala buyajulula watiki nafa ni Ahmad umusajjawa fi ya gani ya kumazima. Irenkula gana ya Ahmad na wasajjawa mtiyali ya mani nyo. Faka Allah subhanahu wa ta'ala buyajulula. Era Ahmad Anafa mubiviri ana mugumu oluvanyuma lwa hijira era yafira Bagdadi abantu bamuzika miliyoni satu era tebalabibwangako nera ne mukulwala Ahmad abantu bamulambula abasajja abaali bawandika ne bajja ne bawandika okulambulwa ekibuga ne kikyankalana nga abantu bali mulayini bali baamwagala nnyo saje yaganira kumazima yomtajja imamu wa famurunje nnyo ere fitina yatandika mu bibiri mu 10 na mu bibiri 12 era ne Allah subhanahu wa ta'ala najika kanya no musaje gobali baita mutawakkil saje era yali khalifa yaddira embikire bya wafiq yali mtajjanga yagala nnyo abamanyi yali mtajjanga akennyo abamanyi era nga abasupportinga nnyo era mu bufuzi bwe abasajja basatu yabayita n'abagamba nti nno musajja Wafiq kuba nti nno yatta Ahmad ibn Nasir al-Khuzai shankola bubi nnyo nnyo omusajja asooka n'agamba nti bwe abanga ddala Wafiq yatta Ahmad Ibn Nasir nga yali nasimu kafiri nisaba Allah subhanahu wa ta'ala nga chua muliro woku binamu ita irana nga nisaba Allah subhanahu wa ta'ala ansale sale babanga dala wati kiyata Ahmad Ibn Nasir nasimu kafiri woku satu irana yogira liya yogira ni Allah subhanahu wa ta'ala robu yinzagwe mutawakilu yayokera ddala omusajja ono yasooka eyagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nsaba anjoke kati ate owookubiri bw'awulira nga bamunoonya n'adduka mbaki n'adduka mubakhuzaa mu kika kyani kya Ahmad Ibn Nasir kati ne bagamba nti omusajja ono yali omu kubattaki kubatta omusajja wa muganda wa kitaffe kojja waffe ne bamukwata ne bamusalasala n'owokusatu era Allah subhanahu wa ta'ala namuzikiriza era Allah subhanahu wa ta'ala n'asaasira efitina yamale emyaka amakumi abiri tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'omusomo guno era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire abasajja bano asaasire Ahmad ibn Hanbal ibn Muhammad ibn Hanbal omusajja omulungi ono omusajja gwe tusomyeko olwaleero sobodde mumalayo olw'obunene bwe sobodde mumalayo olw'obulungi bwe sobodde mumalayo olw'ebyafaayo bingi nnyo byesoogeddeeko ebya Ahmad naye nga nkyekasa nti Allah subhanahu wataala bisobodde kwogera ebyomuyinza okugenda ne mubinoonyaako nammwe ne mbisoma era ne mubimanya naye tusaba Allah subhanahu wataala atufe kubukkiriza bwewabo basajja bano ate era atugase n'ebyo byennyini bye tuba tuyize ate era atusonyiwe abeerenga alongoosa empisa zaffe alongoose enfuna zaffe azifuule za halaali atuggye mu haraamu atakakkanya amaaso gaffe ya Allah ate era abeerenga atusonyiwa atuwejjana atusingiriza omuliro. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Munsonyiwe omusomo gubadde muwanvu naye nga mbadde nina okumalayo mukadde wa ffoono. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khair shaykh. Tuyanziza alhamdulillah Allah kujizayo sabu
amina sabu
katise kera guwa wadu tuwade gahed kati dozera closing omsumo kubange wuzo waga ito gina be entertaining
yeah at the time when there's a genze omsumo kubadu muwambu nyo goya gala kutaba ulirizaba genze ya rabbi
Okay.
Amen du'a insha Allah ya Allahumma aksifum Allahum Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mubtada'ata wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ihmi hawzat-ad-din ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما وارزقني فهما رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم
وعليكم السلام.